Dobrý večer. Děkujeme, že jste dorazili v těchto velkých vedrech. Děláme všechno, aby pro to, aby tady bylo co nejvíce vzduchu vyvětráno, takže kdybyste chtěli vodu a docházeli vám, tak vy mě můžete během debat jít do kuchyňky na líci vodu zdarma, takže už jen se spíš neomdlili, to je pro nás důležitější, než aby se tady seděli pořád. Vítám vás tady, co to je odpryč debaty a jsme se dneska zde sešli. Já vstupuji institut, který jsem založil ještě s kolegyní před 4 roky, Evropský leadership akademický institut, a ta snaha byla nějak motivovat tady, jak jednotlivce společnost, aby na sebe pracovala dál. A jeden z těch způsobů, kterým to chceme docílit, je právě kultivace veřejného prostoru a pomocí těchto odpryč debat, protože oni jsou specifické v tom, pokud jste byli v Anglii, tak jste možná zažili v Oxfordu nebo v Cambridge, specifické v tom, že vytváří naprosto neutrální půdu, na které se prezentují argumenty a stanoviska. Je to taková snaha vysvětlit lidem nebo poukázat komplexitu jistého tématu, které je důležité vyřešit na základě různých úhlů pohledů. Řečníci nemusí nutně souhlasit s tou stranou, kterou obhajují. Není to jako obhajoba sebe svých názorů, ale jsou požádání, aby zastávali jisté stanovisko, které se může být bližší, ale nemusí s ním úplně identifikovat, a aby prezentovali své argumenty, které podpoří jejich stranu. Je to jakoby trošku debatní závod, chcete-li, není to třeba pojímat až příliš vážně, kdykoliv byste chtěli se zapojit, tak můžete během těch přednesů řečníků sledovat otázku nebo nějak slovně reagovat, a je to na řečníkově, jestli vám dá prostor se vyjádřit nebo ne. Odpryč debaty realizujeme již přes rok, měli jsme kontroverzní témata jako kauza amnestie a vůbec pozice České republiky ve světě a euroskepticismus, který byl zde velice dominantní předtím. A teď máme téma, které jsme vybrali, což je, měla by Česká republika zajímat ostřejší postoj vůči Rusku kvůli krizi na Ukrajině. Krize na Ukrajině se táhne již delší dobu, jsou události, které nejsou tak daleko od nás na východě, a poté, co byl anektován Krym, tak se, věřím, všichni ptáme, nakolik toto ovlivnilo nebo by mělo ovlivnit vzájemné vztahy s Ruskem. Česká republika postupovala vůči Rusku spolu ruku v ruce s postupem Evropské unie, ale neměli jsme nějaké ostřejší stanovisko vůči Rusku, byť třeba někteří tvrdí, že bychom ho měli mít, nejenom v naší zkušenosti roku 68. A otázka je, jestli bychom měli být aktivnější v této otázce, jestli by ten anektace Krymu a vůbec zasahování nebo krize na Ukrajině a ruský podíl na ní by měl ovlivnit vzájemné vztahy České republiky s Ruskem výrazně, anebo by to mělo narušit ty vztahy, které máme, obchodní a další, již nastavené. Takže to je ta velká otázka. Je to trošku širší otázka o pragmatismu současné zahraniční politiky České republiky, nové vlády, která, jak víte, se pokouší přistupovat, nebo teda přistupuje spíše, říkají pragmaticky, vůči Číně, Rusku, versus třeba naše zahraniční politika České republiky, která byla předtím, která byla, dá se říct, více orientovaná na podporu lidských práv a jistých zásad, které by se neměly překračovat. Tyto odpryč debaty pořádáme s nadací Konrad Adenauer Stiftung, což jsme velice vděční, že to můžeme realizovat spolu. Tak a nyní vám jenom řeknu, jak bude probíhat debata, a už jste uvolním prostor pro naše řečníky. První část bude, první krok bude, že budeme hlasovat všichni, kteří zde jsme, jestli souhlasíme, jestli se domníváme, že bychom měli, nebo Česká republika, zaujímavé ostřejší postoj vůči Rusku, ano, pak ne, sečteme hlasy a na konci budeme hlasovat znovu. Takže nechte si otevřenou mysl vůči argumentu obou stran, které vás přesvědčí, není na to nic špatného změnit své stanovisko na základě debaty. Neznamená to, že máte nekonzistentní postoj, ale třeba jste se dozvěděli během té debaty, že vám nakonec nějaká strana bližší, nebo že ty argumenty jsou pro vás přesvědčivější, než třeba jste se domnívali za tu druhou stranu. Takže to je druhé hlasování. Řečník se budou mít nejdřív prostor vystoupit se svým projevem maximálně 7-minutovým a požádáme, aby přišli sem před mikrofon, aby vás všichni viděli a budou zastávat nebo prezentovat své argumenty pro nebo proti. První bude hovořit pan Karel Schwarzenberg, předseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, předseda TOP 09 a bývalý minister zahraničních věcí. Dělat si maximálně 7 minut, potom bude hovořit proti reakci nebo argumentech, proč by Česká republika si neměla vychylovat od postupů vůči Rusku, které zastává Evropská unie, a to bude hovořit pan Stanislav Kázecký, který tímto jsem velice rád, že také dorazil. Pan Kázecký, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky pro zahraniční vztahy a Evropskou unii. Po té se druhé strany bude hovořit pan Petr Kolář, bývalý vyslanec v Rusku a v USA, a na závěr pan František Masopus, výkonný ředitel Komory pro hospodářské styky se státy SNS. Poté je prostor pro vás, můžete se ptát na cokoliv chcete, můžete vyjadřovat, jaký názor vám bližší nebo argumentace a z jakých důvodů. Prosím spíš, když komentář tak velice krátké a případně zbývá otázky, abychom tady měli 5-minutové monology a řečník se mít prostor se vyjádřit, toto budou moci sedět. A pak na závěr, když nebudou otázky nebo už to bude až příliš dlouho, tak budou mít řečníci závěrečně šanci mluvit 3 minuty, shrnout své argumenty, které chtějí, kterým vás jí přečit pro své stanovisko, a ti budou trvat délce 3 minut. A potom to proběhne druhé hlasování závěrečné, uvidíme, jak si stojíme, jak se případně obliba těch argumentů vychýlila na nějakou stranu, a pak se samozřejmě zvání k dalšímu představení na závěr. Tak, tímto jsme probrali ten program a já bych poprosil pana, a pak ještě poslední, co mám takový zvoneček tady, a jenom jakmile je 6. minuta, tak na ně zvoním jednou, a pak když bude 6.30, tak po druhé, a když 7. minuta, tak budu zvonit vícekrát, jenom abychom to nepřetáhli od tou délkou pro všechny řečníky. Tak, poprosím pana Karla Schwarzenberga. Hodně k hlasování. Kteří z vás se domnívají, že Česká republika měla zajímavou ostřejší postoj vůči Rusku kvůli krizi na Ukrajině? Ruce nahoru a prosím, držte je tam nějakou chvilku, než je spočítáme. Máme finální hotel? Kolik? 31 jsou pro, dobře. A kdo je proti ještě? 13, dobře, tak jo. Jednou to zapište, prosím, do číslo a co tady
máte. Dobrý večer, byl obdivu, že mě toto vedra teď ještě na přednášku. Já bych se jenom odvalil do máře, prosím. Já bych si dovolil poznamenat, já vím, pořádatelé to mají rádi, když to člověk řekne za začátku. Já tu otázku považuji za špatně položenou. Nejde o to, jestli Česká republika má zájem o ostřejší postoj nebo ne. Otázka je, které postoj je teď správný a účinný, nastane ten stávající politický krize. Dle mého názoru musíme v tom dvě věci zohlednit. Za prvé, jsme členy spojenectví NATO a jsme členy Evropské unie. Takže by naše politika měla se držet rámce, kterým tímto spojenectvím je daná. Daný rámec pro naši politiku. Nemá smysl z toho příliš vypočovat. Máme-li výhady nebo návrhy, tak to můžeme se chtěli v diskusi posledu v rámci tedy evropských ministrů zahraničí či v rámci NATO, ale nejsem toho názoru, že by česká vláda měl v tom, že onem měl dělat nějaké extrakty. To dáváme smysl, je teď důležitý, aby tyto řekněme společenství, které jsou pro nás životně nutné, zachovali jednotu svého postoje vůči postupu Ruské federace. Tak to je první. Za druhém, Česká republika má od roku 90, to byl velký díl Václava Havla a Jiřího Dienstbiera, velkou tradici zastávání se lidských práv všude na světě i proti velmocí. A to je něco, řekněme, co je pro nás důležitější i z úplně střízlivého, řekněme, realpolitického pohledu na zahraniční politiku. Malý stát, a připouštíme se, my jsme malý stát, je spousta měst na světě, které mají větší obyvatelstvo než Česká republika. Ten malý stát může být vypozorován vůbec rozpozorován, že existuje ve své zahraniční politice pouze, když si najde niku svého působení. Je to ostatně jako taky v úmyslu. Když malá fabrika dělá stejný výrobek, jako velký podnik veřejný, tak obyčejně zkrachuje. Ono vlastně si musí dát hlavy dohromady, vynález nějaký výrobek, který snad je menší čísle, je potřebný a ten dokonalita tam nabídnou. Tím obstojí. Obdobně to v zahraniční politice. A naše specialita byla lidská práva. Z toho jsme byli slavní a byli taky všude tímto uznávání. Pokud po čtvrtstoletí tuto úspěšnou politiku opustíme, tak nevím, či ji nahradíme. Prostě popadneme se a vůbec nebudeme spozorovat, že nějaká česká politika, nějaký český stát má něco pozoruhodného mimo piva. To je druhý argument, na který se máme držet. A v tom rámci vydělat naše politika. A teď věci samotné. Musíme zjistit, co se stalo. Stalo se, že jedna velmoc, jaderná velmoc, člen bezpečnostní rady Spojených národů, pochodoval do sousední země, obsadil její část a anektoval ji. To je jednání, které v klasickém právu mezinárodní je zařazeno jako válečný akt. Když ozbrojenými silami obsadím cizí teritorium, tak je to válka. Vzhledem k tomu, že Rusko je opravdu moc a jaderná moc, tak samozřejmě nezačala otevřená válka a Rusové jsou velký mistři v podprahových válkách. A tady klasický případ. A nesmíme si dělat iluzi, že to není válka. Je to. Je to to stejné, jako dělat před 75 lety nějaký partitler nejdřív vůči Rakousku, tím je ten případ nejpodobnější, nebo kolem Mnichova. Otázka je, jak se tomu postavit. Svého času západní mocnosti couvaly. Případně osazení Rakouska a Anschlussu vlastně sotva reagovali, mírně protestovali, jedině Mexiko, když to řečeno v těhotství, to nikdy neuznalo. A pár měsíců potom přišlo k Mnichovu a řekněme, tam už si byly západní mocnosti vědomí, je vývoj kritický, ale jak říkal Chamberlain, far away country, we know little about. A naraději, který kvůli slabosti Francie taky k této kapitulaci přistoupil, když viděl z letadla jásající davy, který ho vítají, tak říkal, ty pitomci, měl naprosto pravdu. Válka samozřejmě potom přišla na mnohem větších obětí. Končí, až tady bylo zazvoněno, kdyby, to je hypotetický případ, západní mocnosti který vyhájí vysvětlování. Už se uprostřed 30. let postavili v Německu, když porušilo slouby, vojenské obsadil Povinní a Sásko, tak jsem mohl, když už musel vytvářet, začít příznivějších chvílích, když ještě Německo nebylo vyzvojené a snad vůbec by k té válce nepřišlo. Tak jenom ustupování zdu nikdy se nevyplatí a obsadí je potom dražší, než když by to bylo předtím. Děkuju mnohokrát.
Sekundu přesně, takže děkuji moc krát a poprosím nyní pana Stanislava Kázeckého, prosím, děkuji.
Dámy a pánové, dobrý večer. Já bych chtěl vyjádřit obdiv, že jste v tomto počasí dorazili. Pravděpodobně osobnost pana Schwarzenberga i pana velvyslance je velkým tahákem návštěvy tohoto diskuzního fóra. Já, když jsem dostal pozvání, tak jsem diskutoval tady s organizátorem víceméně s názorem, že ta situace je tak obtížná, že bych nerad se dostával do situace pro a proti. A říkal jsem mu svůj názor a ten víceméně byl prezentován v tom jeho krátkém vstupu. To za prvé. Za druhé musím říct, že pan ministr Schwarzenberg řekl spoustu věcí, které jsem chtěl říct, já je zopakuji. Aby bylo jasno, pokud jde o mé stanovisko, já také nesouhlasím s anexí Krymu a myslím si, že málo který občan České republiky, který se zajímá o historii, si při této situaci nemůže nespomenout na rok 1938, to si myslím, že je celkem bez diskuze a samozřejmě jsem i toho názoru, že Ukrajina jako takový stát má nárok na to, aby byla samostatným státem bez ovlivňování z cizího prostředí a samozřejmě mám i výhrady k té aspoň zatím skryté podpoře separatistů a k tomu, co se děje dneska ve východní části Ukrajiny. To do úvodu. Nicméně ta situace, jak nastala v Ukrajině, dle mého názoru, je selháním politiků, především selháním politiků ukrajinských, kde vlastně od doby vzniku Ukrajiny po rozpadu Sovětského svazu se střídala řada politických reprezentací, počínaje prezidentem Kučmou a konče posledním prezidentem, o jehož konci jsme byli nedávno svědky. A co se tam dělo, to asi většina z nás ví a firmy, které tam mají obchodní zájmy, určitě sledovaly. Nicméně politická reprezentace i Evropské unie na to nějakým výrazným způsobem nereagovala a došlo to až tam, kam to došlo. Čili z mého pohledu ta situace je selháním politiků téměř na všech stranách a Putin, respektive Rusko, té situace využívá. Je znám výrok Putina, že rok 89 nebyl úplně nejšťastnější, naopak z jeho pohledu, že to byl špatný rok a špatný mezník. Čili to je, znovu opakuju, selhání politické reprezentace na více stranách a do určité míry, dle mého názoru, byť samozřejmě na to nejsem odborník, i selhání zpravodajských služeb. Situace je taková, jaká je a neměla by být řešena, tento politický konflikt by neměl být řešen nějakou obchodní válkou, pokud možno. A teď docházím k tomu, ale zase nebudu lišit od pana ministra Schwarzenberga, my jsme součástí Evropské unie, my jsme součástí obranného společenství NATO. Tudíž je třeba koordinovat aktivity s těmito, především těmito dvěma institucemi a přizpůsobit se výslednému postupu těchto institucí. Samozřejmě můžeme tam prosazovat třeba tvrdší postoj, ale to je zas věcí politiku. Nicméně nemělo by to mít nějaký tvrdý dopad a už vůbec odlišný dopad na české firmy, na rozdíl od firem jiných států Evropské unie. Já celý svůj pracovní život jsem svázán s firmou, která má zastoupení v Moskvě, máme tam asi 12 zaměstnanců, máme zastoupení v Kyjevě a vím, co dalo práce a léta určité trpělivosti, ale i nákladů toto zastoupení vybudovat. A neměla by to naše politická reprezentace nějakým vybočením z rámce sankcí, které přijala a eventuálně přijme Evropská unie a na to překročit, nebo z toho vybočit. To asi tak do úvodu, čili ano, určitě není možné ten postup Ruska nechat bez reakce, ale ta naše reakce by se měla pohybovat v rámci dvou institucí, kterých jsme členy.
A nyní prosím pana Petra Koláře.
Děkuji organizátorům za pozvání, spoluřečníkům za statečnost a vám všem za oběť, kterou tady musíte položit na oltář své zvědavosti a svého vzdělávání. V tomhle vedru to opravdu je tak těžké i pro mě, že jsem si musel poznámky, abych nestratil nic. Já se zase asi nebudu nějak příliš lišit od toho, co už bylo řečeno. Za mě toho hodně řekl pan ministr, takže pokusím se neopakovat, spíš jenom některé argumenty rozvést. Já myslím, že náš postoj by měl být tvrdý, jednoznačný, ale samozřejmě koordinovaný s ostatními členskými zeměmi Evropské unie a NATO. Rusko porušilo vše, co se porušit dá, porušilo mezinárodní právo, porušilo mezinárodní konvence a jak už bylo řečeno, pokud se zlu nečelí včas, tak apetit zla obvykle roste. Máme to vyzkoušené ve své vlastní historii, máme příklady, které můžeme používat velmi edukativně, není to nic, co bychom si vymýšleli. Já mám navíc problém v tom, že jak jsem přijel ze Spojených států do Ruska, jel jsem tam už za Obamovy administrativy, Obama přišel s projektem Resetu, nabídnutí ruky, otevřené dlaně, Rusku a svým soupeřům, ale Rusku především, vyslal tam jako velvyslance tvůrce toho projektu Resetu a udělal to krátce poté, kdy Rusko si nějakým svým způsobem vysvětlilo bukurešťský summit NATO v roce 2008, kde Ukrajina a Gruzie měli dostat nabídku na přístupové rozhovory do Aliance. To se nestalo, především pod tlakem Německa a Francie. A Rusové si to, teda vládní garnitura, si to vysvětlila po svém. Vysvětlila si to tak, že my se nejsme ochotni angažovat v tomto prostoru. A nedlouho potom by k bukurešťském summitu, víte, co se stalo, byla invaze do Gruzie a dnes máme Jižní Osety a Abcházy od Gruzie oddělenou, i když my to neuznáváme. To je ale Putinovi úplně, že to neuznáváme, faktický stav je jiný. A Obama potom přišel s tou nabídkou, zkusme to tedy jinak, ne silou, zkusme tedy ten reset a zkusme se domluvit na nějakém partnerství a třeba se nám podaří jednou vybudovat i nějaké spojenectví. Zdá se, že si to opět na té druhé straně špatně vysvětlili, že vždycky to vstřícné gesto je vnímáno spíše jako projev slabosti a neschopnosti ukázat také svoji sílu. Já jsem, teď už ne, ale 20 let jsem strávil diplomacii, takže svým založením jsem diplomat. Já jsem pro jednání, já jsem pro diplomacii v první řadě. Ale diplomacie bez toho, že by byla schopna prokázat také sílu a ukázat, že když je to špatně pochopeno, ta vstřícnost je vysvětlena jako slabost, Takže se míjí ta druhá strana. To je velmi nutné. Já myslím, že důležitý aspekt je také, pokud mluvíme o tom, jak být ostřejší, jak být tvrdí, jak být přísnější. Musíme si také vždycky říct, pokud něčím jakoby vyhrožujeme, nebo hrozíme tedy, tak jsme to schopni splnit. Nejstrašnější, co je, a to nejen diplomacie, ale vůbec v životě, je, když se znevěrohodníte. Když začnete někomu říkat, já ti teď nařežu, jestli nepřestaneš, a pak on to neuděláte. To je dost důležitý moment, protože my se musíme skutečně být schopni především domluvit v rámci těch aliancí a uskupení, jejich jsme členy, protože Evropská unie to nejsme my a oni, to jsme my, to samé je NATO. Tam si to musíme odpracovat, tam musíme být přesvědčiví, tam musíme se svými argumenty, jak se svojí historickou zkušeností, tak i se svými principy a hodnotami uspět, a musíme proto získat co největší podporu. Sami toho moc nezmůžeme a budeme v zásadě směšnými. Ukončím to tím, že pro mě vždy bylo dost důležité, jak v životě osobním, tak i profesionálním, být spíše preventivní než reaktivní. Určitým věcem se snažit předcházet a teprve poté, když se mi to nepovedlo, tak jsem se snažil ukázat, že mám i jiné prostředky, jiné metody. A skončím tím, čím jsem začal. Prostě Rusko se chová ne jako solidní partner ve 21. století. Invaze na Krym je něco, co je nepřijatelné, a my bychom měli být schopni v našem vlastním zájmu, ale i v zájmu Ruska, chceme-li ho skutečně jednou mít jako partnera, srozumitelného, důvěryhodného partnera, takže i v jejich zájmu musíme být schopni ukázat, že určité věci se nepatří, jsou nepatřičné a my je nejsme ochotni akceptovat. Když si pozvete někoho domů a on se vám tam bude chovat nepatřičně, tak mu to třeba poprvé vysvětlíte, pak když se to opakuje, tak už ho nezvete. To neznamená, že s ním přestanete obchodovat, třeba, ale už ho prostě nezvete do té slušné společnosti, aby se vám tam znova neúctil, když tam teda, když se to nesluší. Takže děkuji za vaši pozornost.
Poslouchám vystoupení kolegů předřečníků, měl pocit, že se nepatří. Z jednoho prostého důvodu, nebo z několika prostých důvodů. Zaprvé, když jsem diskutoval o přijetí pozvání k této debatě, tak jsem mluvil o tom, jestli, že budeme mluvit kromě jiného o potřebě nebo hodnosti omezení spolupráce s Ruskem. Teď je tady posunut ten název do trošku jiné polohy, který mě, řekněme, bere do jisté míry vítr z plachet, protože já tady chci mluvit o ekonomice. A budu tady mluvit o ekonomice. Já se omlouvám všem, kteří čekají, že se zapojí do politické diskuze a ideologické diskuze nezapojí. Ne protože bych to nechápal, že bych neměl svůj názor, to v žádném případě, ale prostě principiálně přišel jsem, byl jsem pozván proto, abych mluvil o ekonomice, takže jsem připraven mluvit o ekonomice a snažit se vám předložit argumenty k tomu, které, co mluví ve prospěch pozice, kterou už tady hned na úvod otevřel pan ministr Schwarzenberg, nevybočovat z opatření, které jednotně přijímá Evropská unie, protože jim jsme součástí. A to je téma, myslím si, na téměř samostatnou diskuzi, ale o tom bude určitě čas hovořit dál. My nejsme pupek světa, jakkoliv si to mezi u nás myslí. Jeden můj dobrý známý říká, víš, pupek je strašně důležitý, dokud se to děťátko nenarodí. V okamžiku, kdy se narodí, tak smysl toho pupku se ztrácí. Já s ním nesouhlasím v plném rozsahu. Takový hezký piercing na krásné postavě má taky svůj efekt, ale to je všechno. Česká republika, a bylo to tady řečeno, by se měla chovat tak, a já Petrovi děkuju, protože si velice vážím jeho schopností, kvality, včetně vyjadřovacích schopností, tak, aby jsme nebyli druhým pro blázny, respektive, aby si z nás ti ostatní nedělali blázny nebo rohošku. Já zásadně nesouhlasím s tím, že by se otázky měly řešit ekonomickými sankcemi. Podporuji jednání u stolu, za kterým se sejdou všichni zúčastnění a zainteresovaní. Žádné ekonomické sankce nikdy v historii nic nevyřešily. Pokud někdo má jiný názor, prosím, opomeňte mi, přesvědčte mě, že je to jinak. Já o tom nevím. Jestli na konci 60. let byly uvaleny sankce na Čínu, které do dneška nebyly odvolány, jak vidíte, s tou Čínou to zamávalo šíleným způsobem. Sankce byly uvaleny na Irán, sankce byly uvaleny na další země, včetně Běloruska. My, když jsme tam s naší komorou přijeli krátce po roce 2003-2004, tak jsme si mysleli, že jsme průkopníci, protože toto izolované území přeci tam nikdo nemůže být. Tak jsme udělali skupinu českých firm, která tam s náma jela. A ke svému překvapení jsme zjistili, že tam řádí vesele a za podpory státu německé firmy, italské firmy a další. Takže přestaňme si myslet, že jsme sežrali veškerou moudrost, přestaňme být papežtější než papež. Držme se společného stanoviska Evropské unie a trvejme na tom, aby ho respektovali všichni. Pokud to společné stanovisko tady bude, já jsem jednoznačně pro to, abychom postupovali koordinovaně a cíleně. Děkuju.
Tak nyní je první prostor pro vás. Můžete se ptát na cokoliv chcete řečníků. A jestli se nebo z ruku, tak už je první pán. Dostanete mikrofon, nebo se vás do mikrofonu a nějak se slušně představte. Děkuji.
Dobrý večer. Já mám dotaz na pana Vyslanců. Vy jste byl Vyslanců, že? Já mám jednoduchý dotaz. Já jsem Pavel Koršikov, ruský sektor. Co můžeme udělat, aby zakázat činnost Sberbanku v Lukoilu v České republice? Děkuji.
Jako tak to opravdu nevím. Je mi líto, ale já jsem rád, že žijeme v zemi, která jakkoliv ještě ne úplně ideálně, a to se nám asi jen tak nepodaří, aby to byl ideál, ideály neexistují možná v našich představách, ale přece jenom se řídila pravidly svobodného trhu a aby zde fungoval vláda práva, všichni jsou to, nebo někteří z nás se o to snaží, kteří více, někteří méně. Pakliže nejsou uvaleny sankce obecné a není-li prostě zakázáno, myslím Evropskou unii, ruským subjektům, aby působili na našem území, na území Evropské unie, tak bychom se asi zpronevěřili tomu, o co nám jde, aby tady fungovaly pravidla, která by měla být pro všechny stejná. Měli bychom samozřejmě velmi bedlivě sledovat, jak se ruské subjekty ekonomické v Evropské unii chovají. Neměli bychom jim nic odpouštět, ale na druhou stranu měli by mít stejný metr v tom ekonomickém chování jako ostatní. Pakliže ovšem jde o strategické zakázky, tak tam je potřeba brát v úvahu i ten stav politický a bezpečnostní. A to je trochu jiný problém, to je trochu jiná otázka. Já jsem se svého času zastal pana ministra Stropnického v televizi, když mu vyčítali, že se vyjádřil ohledně Temelína, tak jak se vyjádřil. Já jsem říkal, to je jeho odpovědnost, on je ministr obrany, a on musí brát v úvahu i ten bezpečnostní aspekt, takže se vyjádřil vlastně z mého pohledu správně. Ale to je trochu jiná věc. Tam, kde se směšuje, nebo kde do toho proniká bezpečnostní otázka, a jsou to otázky spojené se strategickým vývojem našeho prostoru, tak tam samozřejmě se tomu bránit nemůžeme. Ale to není jenom, nebo nechceme se tomu ani bránit. A tady to je hodně o našich službách také, o funkčnosti našich institucí, o tom, aby pokud možno, nejenom v rámci Evropské unie jsme byli koordinováni, ale i v této zemi, aby naše politická reprezentace dokázala alespoň trochu ladit, sladit své postoje.
Ano? Tady prosím. Dobrý večer, dámy a pánové, já jsem Daniel Solis a jsem se združením přátelé Ruska v České republice. Měl bych čtyři velmi krátké otázky, protože mám čtyři řečníky. Já jsem se chtěl zeptat, protože tady vůbec nezaznělo, co tu krizi, hovoříme o krizi na Ukrajině, co tu krizi vyvolalo. Protože to si myslím, že je celkem důležitý aspekt toho celého problému, který zde řešíme. Já jsem věřil tomu, že tedy dokonce někteří zde přítomní byli na tom Majdanu. Šokovalo mě zjištění, že ultrapravicové síly fašistické soldatesky blokovaly vládní budovy, ozbrojeným způsobem svrhly prezidenta a tak dále. Tak na to jsem se chtěl zeptat, jestli řešíme také původ této krize, jestli to lze vnímat jako provokace Západu, který tuto krizi spolu vyvolal tím, že tam posílal různé svoje vyslance na ten Majdan, třeba McCaina, senátora Spojených států amerických, nebo zde přítomného bývalého ministra zahraničí věcí pana Schwarzenberga, a jestli se Rusko náhodou neocitlo v situaci, kdy nemělo na vybranou takzvaný subcvank. Právě proto se chci zeptat pana Schwarzenberga, co na to říká trilaterální komise, s kterou vy udržujete styky, jak zaznělo v poslanecké sněmovně, jestli také tam se formulovala nějaká politika, která ovlivňuje tu současnou situaci. A třetí otázka by byla tedy, jestli to je zodpovědné od nás říct, ať s tím struktury nadnárodní řeší NATO nebo Evropská unie a my nemáme NATO, my nemáme vlastní suverenitu, nemáme se s tím problémem zabývat jinak, než tedy v souhře s těmito organizacemi, kterým jsme členy. No a poslední otázka je, mě překvapilo také, že hovoříte o invazi na Krymu. Mně bylo sděleno, že tam došlo k referendu, že se velká většina tedy těch účastníků vyslovila pro samostatnost, že to jako autonomní republika taková možnost existovala. Nebylo by to poprvé, co se něco podobného stalo na světě. A proto tedy chci vidět, jak vnímáte tu invazi, jenom protože se tam zrovna nacházela nějaká vojenská základna smluvně dohodnutá mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Děkuju.
Předně prosím vás, držte se tématu této debaty, nebudeme odbíhávat jako do všech možných míst a za B asi, když se hlasuje s kulomety v místnosti, tak bych jsem považoval za demokratickou volbu, a to už je, nebudeme to zahýbat. Nicméně, jak se teda jako
tak poslouchejte, je naprostá pravda, že se byli na Majdanu a dokonce jsem se změnil docela dobře bavit, taky se díval, co tam je. Tedy můžu vás o tom kluvit, že v prosinci tam byli prakticky pouze modrožluté ukrajinské vlajky. Vlajka první Ukrajinské republiky, ta červeno-červená, kterou si potom spíše odpověla pravice tam, ale je to původní vlajka první Ukrajinské republiky 20. let, těch bylo zatraceně málo. Viděl jsem dvě, tři, ale byly zatraceně málo. Taky tehda nehráli tam větší roli. Samozřejmě znám tu propagandu, že to bylo všechno fašisté a banderovci. Je to jako vždycky takový trošku nesprávný výraz. Fašismus bylo italské politické hnutí pod vedením Benita Mussolini s jistým světonázorem, ukrajinský nacionalisté, prosím, myslím, nikdy Benita Mussolini nečetli. Nejvíc ještě podobu Mussolini moje jisté fotky jiného šéfa státu, jestli taky rád nechá fotografovat obnažení, no, bez košily a jako silák. Ty podobky, fotky jsou velice podobné, ale to jenom posádně. Ne, Mussolini, samozřejmě, při každé velké demonstraci, jako student a jinde jsem se podílel na demonstraci, se nikdo vždycky taky přišel uvědnout nějaký radikálové. I v Paříži, v Londýně, v Berlíně, jsme to zažili v 70. letech, byla velká demonstrace a pak se nějaký psychometi, kteří osměli, já nevím, který si nezapalovali auta a tak dále. Obyčejně to byla slabá menšina. Všech by sám organizoval demonstrace byli, tak vím, že poměrně malý počet může dělat velký dom. Ale toto ani nebyl tak mizivý, že opravdu tehdy to nehrála výraznou roli. Je pravda, že po střelbě na Majdanu se částečně nálada radikalizovala. Tak teď hlasování na Krymu. Pomeňte, je-li země obsazená, jeli, řekněme, všude být bez odznáčků, velice dobře vyzvolená vojska síly, tak nemůžeme mluvit o svobodném hlasování. Mně to právě, když jsem se zabýval životě dějinami, tak mi to velice připomínalo, co se stalo, nemíním, jestli 1. května 1938 v Rakousku, kde poté co Hitler obsadil a Rakousko zvěstoval Anschluss, tak potvrzení a legitimaci udělal taky hlasování v Rakousku, připojení Rakouska k Německé říši, dopadlo to stejný procenty nad 90%, jako to dopadlo na Krymu. Tedy odpuštění takových hlasování tak úplně neuznávám. Nemluvím ani o tom, že samozřejmě dnešní obyvatelstvo Krymu je sovětské. Původní obyvatelstvo jistý Vysarionovič Jugašvili, známý pod jménem Stalin, vysídlil v roce 1944, to byli ty krymští Tataři, zkoušili po sovětské říši a potom systematicky byli od 50. let tam usazováni sovětští lidé, ne rusičtí. Šlo o to, že to byli příslušníci ozbrojených složek, ať to byla armáda, ať to byla ruský flot, který měl třeba postrojovat na základnu, ať to byli příslušníci tajných služeb, policie a tak dále. A ty tam byly taky vědomě většinou usledovaní. Proto, když se někdo pozorně díval, co se dělá, když v těch krymských dnech na ruskou a jenom televizi, tak tam viděl sice nové ruské vlajky trikolóru, to je pravda, já svého času Petrem Velkým vyzavrhoval na podle závodní nizozemské vlajky, ale velký počet taky sovětských vlajk, tam úměrně známých rudých, s Srbem a Kladivem. Ty lidi se cítili spíše jako Sověti, jako příslušníci ještě tedy rozbitky Sovětského svazu, a to už je po návratu Sovětského svazu. O to tehdy šlo. Taky když se mluví o staletém příslušenství i Krymu k Rusku. Je to omyl. Promiňte, do roku 1985, byl samostatný kanál, tatarský, tak kníže Potěmkin, který k tomu dostal titul tady český, obsadil Krym, získal to celému Kateřinu, byl hezky, byl to připojený k říši cára, ale za cářské říši nebylo dělán velký rozdíl. To byl cářský území mezi Ruskem a Ukrajinou. To bylo 20. let, teď se oddělila, je známo, o to, co byla není úplně své podstata, pak když Ruda armáda dobyla Ukrajinu, tak byla vytvořena Ukrajinská sovětská republika, Ruská sovětská republika a tehdy by to připojil Ruské sovětské republiky. Zůstal tam zhruba 35 let. Pak Krušov řekl, že to vlastně všemi toky byly spíše patří teritoriální Ukrajiny a předá do Ukrajiny. A tam to Ukrajiny to bylo zase 35 let. Takže o staletém příslušenství k Rusku není pravda. To jsou všechno jenom ty lidé, kteří se tady slyší. A co to je carské říši? Car nedělá rozdíl mezi Ukrajinci a Rusy, byli carští podaní především a konec. A teprve teď, když se to můžeme o tom mluvit, já říkám, jestli věci jsou v těch dějinách složitější, já nepochybuju o tom ostatně, že většina na Krymu chtěla připojení k Rusku, nechtěli se ostatně. Chtěli připojení k Rusku, tak ano, jako většina v Rakousku, nebo v roce 1938, nebo většina sudetských, na podzim 38, chtělo připojit německé říši. A to neespovědně porušení mezinárodního práva. Nejdřív jde právo. A to musí především. A tady došlo, a když porušení mezinárodního práva, došlo k porušení ruským slavnostně podepsanou slovu Budapešti, že za to, že Ukrajina předá jaderné zbraně, že garantuje ukrajinské hranice. Co ta ruská garantie znamená, teď aspoň přesně víme.
A ona se byla určitě zapomínáte, a ona se byla určitě moje primární právo.
Já jsem vás spíš, že máte mikrofon, tak
prostě. Já jste říkal, že můžeme vzkákat řečku do řeči důvodu.
Já dokončím jednu větu.
Když mají přednes,
ale... Všude usilujeme se o jaderné osvojení. Každý stát, ať je to Irán, nebo jiný, který má jaderné zbraně, nebo je má do rozsahu, stavět se techniky, procesů a tak dále, tak si řekne, no, teď jsme se poučili, co se stane státu, který se zdane vzdá jaderné zbraně. Musíme si je povídat. Děkuji.
Děkuji. Prosím další dotazy. Paní Fátla, možná ale anebo to je jedno, pak.
Dobrý den, Alina Pavlová, Standard na Institute. Já jsem se chtěla zeptat, když totiž hledáme odpověď na tu otázku, jak by se Česká republika měla postavit k Rusku, tak je určitě dobrý, což samozřejmě je otázka, si říct, kam až Rusku může dojít, protože z pohledu České republiky si myslím, že to je velmi relevantní otázka, kdyby bylo Rusko schopný obsadit Krym, tak kde je jeho apetit, vy jste o tom mluvil, že pro nás je vlastně důležitá otázka pro všechny, co žijeme v České republice a už si nepřejeme, aby tady se konalo to, co se konalo za 40 let komunismu, před minimálně ta naše nová generace chce žít ve svobodě a ne už v nesvobodě, která je bez Rusku. Tak jsem se chtěla zeptat z vašeho pohledu, kde si myslíte, že ten apetit Ruska končí, protože z těch poslovů prezidenta Putina je zcela zřejmé, že on to uspořádání po roce 89 nechce akceptovat. Děkuji.
Děkuji. Já hlavně navážu na otázku vašeho předřečníka a tento apetitu. Jste se ptal, co způsobilo tu krizi. Byla to vaše první otázka. Jenom já si zeptám, vy jste organizace Přátel Ruska?
No.
K tomu mě by se chtělo dodat, máme-li takové přátelé, nepotřebujeme nepřátelé. Rusko potřebuje teď vše možné, jenom ne, aby jeho potenciální partneři a spojenci schovali hlavu do písku a řekli, vlastně se nic nestalo. Chceme-li, aby Rusko skutečně jednou bylo partnerem, tak mu určité věci nemůžeme tolerovat. K vaší otázce. Já nejsem z těch, kdo si myslí, že Putin, Rusko, bude okupovat celou Ukrajinu, že dojde k anexi, že se musíme připravit na válku. Vedu o tom přátelskou polemiku se svými kamarády, Lubošem Dobrovským a Sašou Vondrou, kteří tvrdí, že se Putin nezastaví. Já si myslím, že on se tak trošku stal obětí svého vlastního úspěchu, nečekaného úspěchu na tom Krymu. Totiž to, co se stalo, je důsledkem několika faktorů. Jednak to, že když Janukovič odmítl podepsat asociační dohodu ve Vilniusu, tak nejenom on, ale především v Rusku nečekali, že bude nějaký Majdan a že bude takhle masivní a že skutečně dojde k tomu, že ta vůle těch lidí tam, a to prosím pěkně, Rusko opravdu nejsou všechno ti s těmi černočervenými vlajkami. A byl bych velmi opatrný při používání z toho fašismus a vůbec banderovci. Ti lidé, kteří tam prostě byli a chtěli změnu a chtěli, aby ta oligarchizace Ukrajiny skončila a aby už konečně jim byla dána nějaká evropská perspektiva, tak byli tak zklamáni a tak rozhořčeni, že byli ochotni obětovat i své vlastní životy. Tam umírali lidé, tam se do nich střílelo. Pak došlo k tomu, že šok pana Putina, protože se projevila nějaká vůle lidu navíc v zemi, kterou on pokládá za přirozenou sféru vlivu, za něco, co prostě je pouze nárazníková zóna, to, čemu se říká Ukrajina, jako to vlastně ani není země, a Putin to několikrát řekl, že on to ani nepokládá za národ, ani za vlastně entitu státní pořád, tak že se tam projevila nějaká vůle, která jemu nevyhovovala. A to, co se odehrálo na Krymu, v podstatě povzbudilo řadu ruských nacionalistů a bohužel ruský nacionalismus je něco, co se jaksi vyvinulo z toho, co tam bylo předtím. Přirozená představa, že my jsme tady od toho, abychom tedy chránili a pomáhali všem těm slovanským bratrským národům, i když to nechtějí. Druhý faktor je ten, že si pan Putin velmi dobře vyhodnotil a bohužel správně vyhodnotil, že Západ není připraven reagovat. Že na to nemáme ani sílu, ani ochotu, že jsme spohodlněli, že neustále řešíme jenom sustainable growth, jak pořád růst a jak překonávat ekonomické krize, že tam je samozřejmě nainvestováno spousta evropských peněz Ruska a že evropské vlády nebudou ochotné, respektive budou pod takovým tlakem těch průmyslových a obchodních svazů, že nebudou ochotné jít do konfliktu. A vyhodnotil to v zásadě správně. A jak říkám, stal se obětí vlastního úspěchu, najednou ta vzednutá vlna podpory, kterou doma dostal za ten Krym, v podstatě způsobila i to, že on nemohl už jako neříct, tak a teď na té východní Ukrajině už to podporovat nebudu. On se k tomu nikdy otevřeně nepřiznal, ale tak stačí si pustit stanici Russia Today, kterou bohužel přejímají nejenom teda lidé u nás, jak je vidět někteří, ale přejímá to západní tisk, protože nemá dostatek vlastních zpravodajů, přejímá zprávy od téhle propagandistické stanice. No tak prostě tady najednou se stalo, že tam se objevilo to, co se objevilo na Krymu. Vojáci v uniformách, dobře vyzbrojení, bez epoletů, a najednou to bylo jakoby postižení národní proti banderovcům, proti fašistům ze západní a proti západu. Proti západu, který chce anektovat tu Ukrajinu proti vůli těchto ruskojazyčných obyvatel. Západ nechce anektovat Ukrajinu. Politika rozšiřování Evropské unie a NATO byla vždycky západem míněna jako politika rozšiřování prostoru stability a prosperity. Každý normální stát je rád, když má ve svém okolí stabilní, normální, funkční země. Bohužel ukazuje se, že Rusko není normální stát. Rusko má radši, když je tam v tom okolí chaos, protože se mu to lépe ovládá a řídí. Pro mě osobně je to velké zklamání, protože já jsem skutečně jeden z těch, kteří věřili, že je možné nastolit s Ruskem partnerství a jednou i spojenectví. Velmi jsem zklamán z tohoto vývoje, ale tím nezapomínám na ty takzvané naše Rusy. A znám jich hodně a jsem s nimi v kontaktu, kteří s tímto nesouhlasí. Jejich menšina, smutná menšina, opravdu je to až tragické, jak málo lidí se dnes odváží vůbec nesouhlasit s tím, co se stalo. Ale jsou a na ně bychom neměli zapomínat. To jsou, doufám, ti Rusové, kteří se přičiní o to, aby ta budoucnost jejich země byla lepší a aby to opravdu bylo partnerství. Děkuji.
Děkuji, pak to je byla vaše otázka, prosím.
Dobrý den, já se mnou Jan Korál, můžu mluvit za, dejme tomu, třeba i nezávislá média. No a Já jenom k té poznámce o těch samopalech, to není pravda. Kdybyste měl zdroje přímo z místa, tak tam žádný samopaly u toho referenda nebyly, takže je to bohatu stále, že máte hlavou limitou Českou televizí a podobnými médii, takže měl byste se zjistit, jak to doopravdy bylo. No a potom zajímalo by mě, když se tady teda mluví o těch, řekněme, sankcích vůči Rusku, tak co takhle začí se sankcemi vůči současné ukrajinské vládě, protože ty si tam teďka v posledních dnech systematicky dopouští válečných zločinů. Ti tam probová na té východní Ukrajině vraždí civilisty, vraždí tam prostě ženy, děti, ostřelují tam z dělostřelstva a z letectva obytné zóny. A tohle jsou přece zločiny, proti kterým bychom se měli postavit. Na tohle by se mělo ukázat. Rusové tam přece nikoho nezabili, takže měly by tady být sankce vůči té současné ukrajinské vládě. Tohle by se mělo dít.
Okay. Já jenom úvodem, ten, kterým byl doby, to, že tam není samopaly, že ta místnost má, neznamená, že tady měli svobodnou vůli se rozhodnout. Takže v tom se nesouhlasím zase já. Nicméně, je to otázka, ještě k ní připojím další podotázku, kam směřuje tato otázka, nebo i ten debata je, my jsme se společně se EU víceméně vyjádřili v unisonu vůči Rusku Ukrajina, ale otázka, jestli jsme spíš nereagovali reaktivně, tak EU něco, tak my taky, ale že mi jsem postrádá nebo se že by Česká republika táhla podobně jako na další země, že by chtěla nějak aktivně vůči Rusku vystoupit, tak to byla právě otázka mířená, jestli je to správně spíš táhnout na tom, co ostatní rozhodnou, abychom náhodou nebyli příliš jako agresivní. Takže to jsem chtěl zeptat ještě řečníků a samozřejmě tady pan měl otázku nebo reagoval.
Ještě jedno řečeno. To znamená, že bychom se vzdali samostatné politiky. Jenomže máme dělat v rámci. To je, já jsem často měl odlišný názor během mého ministrování, než velká část evropských ministrů. Ale já jsem to otázku nevznesl na veřejnosti, ale velice důrazně a je předůžky způsobů výsů zahraniční Evropské unie. Tedy některý se dodesně si pamatují, že všem to mě vešlo stanovisko. To musí, když je člověk konečný, tak to musí nejdřív té hodině prodiskutovat a ne spolu komunikovat přes média. To je jedno. Za druhé, ano, je politování hodně, že se na východě Ukrajině střílí. O tom nemůžu pochybit, v podstatě není pravda. Jedna strana dá zabít. Podle mých informací zabíjeli tam různé strany, ale to není tak důležité. Důležité je, zvražili tam oba. Pokuším vražit ty odbory skupiny, které se tam zmocnili radnit měst a všechno, tak to nedělali pouze se myšelými rukavičkami. Někdo přišli do samozprávy ve spravení a tak dále. Tedy to je ambientizace. Nicméně, každý stát je oprávněn hájit své území. A když jakýkoliv ozbrojený chlapy by obsadili Budějovice, nebo Přerouč, nebo Hodonín, tak bych zatraceně prosil o to, aby česká armáda tam zakročila a ty to vyhodila a postřelila. To není možné, aby jeden stát si dovolil ozbrojené skupiny neznámých původů, kteří se pohodlíme se vyhlásili Hodonínskou republiku nebo nezávislí Budějovice, že by
se... Takže my žijeme pořád ve feudálním uspořádání, že lidé nemají právo na sebeurčení? Takhle si to představujete?
Prosím vás,
na Krymu
prosím vás, jak moje mikrofon, jak mluví mikrofon, tak se nemluví. Pane kolego, žádám vás. Na východní Ukrajině proběhl akt sebeurčení. Ty lidé si tam odhlasovali, že chtějí větší nezávislost, větší federalizaci. Zakročila proti ním armáda těžkými zbraněmi. To chcete podporovat? To je normální?
Dobře.
Vraždy dětí?
Pane kolego, už stačí. Chcete reagovat?
Mohu na to odpovědět. Samozřejmě je naprosto legitimní mít názor na federální vojny, která radí Ukrajinu.
ale to se nedělá obsazení každých vyhlášení průdání slovů, nevěla vzděho úplně nevěděl.
Když je tam fašistická pána...
Pane kolego, ještě jednou... Pane kolego, ještě jednou a půjdete pryč, nám jsem vážně.
Nechte mě domluvit. Otázka je, samozřejmě mají právo na tento názor, ale to se musí vyřídit v rámci pokojné diskuse v ukrajinském parlamentě, v diskusích takto nikoli obsazování prostě násilím úřadů a radin.
A co udělali lidé na Majdaně?
Pane kolego, nemáte už šanci vůbec mluvit. Tak prosím vás, další otázku a prosím pak, ať se to vztahuje k tomu přesně debatu. Nedebatujeme tady, jestli je Rusko ano nebo ne, tak děkuji prosím vás tam. Paní kolegyně vzadu, prosím.
A já vám jako nedostanu slovo?
Pojďme, prosím vás. Pojďte. No, to jsem, počkejte si.
Dobrý večer, Maťka Otová, Soucnetopní mezinárodní otázky. V první řadě jsem fascinovaná tím, že se můžu konečně osobně setkat s těmi lidmi, kteří komentují pod články, s členy klubu Přátel Ruska, nebo jak se to jmenuje, mi ctí, že konečně vidím, že jste úplně stejní lidé jako my všichni. Ale k věci. Chtěla bych navázat na ty dotazy, které už padly, a to konkrétně víme, že 27. června se bude podepisovat asociační dohoda s Moldavskem a s Gruzií. A zajímalo by mě, co si panelisté myslí, nebo co by radili dělat v tom případě, že Rusko po tomhle podpisu na pochodu do Podněstří obsadí části Gruzie. Jak konkrétně bychom se měli v případě toho stavět? A druhá otázka se týká toho, co byste navrhovali, že bychom měli dělat my jako Česká republika, ačkoliv se mi poslední dobou zdá, že naše politická reprezentace není zdaleka jednotná v tom svém postoji, tak pokud se stále můžeme tvářit, takže jsme spíše pro ukrajinští než pro ruští, tak co bychom měli dělat pro to, abychom přesvědčili naše západní partnery, zejména teda Německo, pro to, aby pochopilo, jak ta krize na té Ukrajině je důležitá pro naši evropskou budoucnost. Děkuji pěkně.
Kdo pak z vás, případně taky se.
No já jsem, nejsem si úplně jistý, že jsem přesně pochopil otázku k té Gruzii, co se má dělat, aby se ten stav, který tam teď je, to status quo, který jako neudržoval.
Ne, co v případě, že tam Rusko na konci června prostě oficiálně napotuduje se svou armádou, tak jaký má být náš
postup? Jo, do Gruzie přímo, do Tbilisi. To tak samozřejmě, to by bylo krásné, kdybychom byli skutečně schopni reagovat proti agresorovi silou, ale jak říkám, obávám se, že ta spohodlněla a trošku rozmazlená západní společnost toho není moc schopna. Na druhou stranu, já si nemyslím, že se to stane. Putin si svoje splnil, jižní Osetie a Abcházie, jakkoliv my neuznáváme jejich autonomii nebo neuznáváme jejich oddělení od Gruzie, tak fakticky jsou pod správou Ruska. Absolutně se to Rusku samozřejmě nevyplatí, dvě entity nejsou schopné samostatného fungování a samostatného života, Rusko to stojí spoustu peněz. Já když jsem se na to zeptal Lavrova, co z toho mají, tak jako dlouze potáhl z cigarety, tak to říkalo, my máme svoji jižní Osety a Abcházii, ano, stojí nás to hodně peněz, vy zase máte svoje Řecko. Jejich logika je zvláštní. Ale nemyslím si skutečně, že to stane. Kdyby to chtěli udělat, tak už to udělali na začátku. To je metoda, která je taková ta, takový to po kouskách, hezky ukousnout kousek a zase se jakoby pak stáhnout. V podstatě spoléhá na to, že ta západní civilizace, jak je spohodlněla, a neschopná akce, protože bohužel demokracie je diskuse. To je to, co demokraté mají na demokracii rádi, že to je o diskusi, o dohodování se. Ti druzí, kteří nemají demokracii rádi, se tomu smějí, protože jim to připadá nesmyslné, neefektivní, zdlouhavé, pitomé. Lepší akce. Takže prostě spoléhají na to, že my se vždycky tak jako v té své pohodlnosti ukoléváme, řekneme tak, on to třeba nemyslí tak úplně, jako tak když mu necháme ten kousek, tak on už dá potom pokoj. To byla ta politika toho prezidenta Obamy, kdy po Gruzii on hlásil politiku resetu. Jak to dopadlo, konec konců vidíme teď. Takže co se stane, když tam pochodují? Obávám se, že nebudeme příliš schopni nějaké protiakce. Doufám, že se to nestane, protože Putin, jak je jakkoliv jiný, než je naše kritérium na normálně uvažujícího demokrata nebo politika, uznávajícího nějaké mezinárodní konvence, tak to není idiot. To je normální KGBácký verbovčík. To je prostě člověk, který byl vysvědčen verbování lidí k rozvracení jiných systémů podvratnou činností zevnitř. A to dělá. To dělá. Dělá to na Ukrajině teď, tak jako to dělal v jiných postsovětských republikách. On se netají tím, to tady taky někdo řekl, on se netají tím, že největší katastrofu 20. století pokládá ne druhou světovou válku, ale rozpad Sovětského svazu. On to řekl, to prostě je tak, jako si tady nahrávají ti lidé nás, aby nás mohli ukazovat někde na webu, tak toto je prostě na webech, to tam je slyšet, tak on to říká. A vidět, jak to říká, že to není fikce. Takže myslím si, že se to nestane. Prostě pokud my teď budeme schopni alespoň elementární schody a koordinace, a kde budeme taky schopni ukázat, že máme nejenom ústa, ale taky svaly a zuby, tak se to nestane. Bohužel s Krymem se asi musíme rozloučit. To je smutné konstatování, které jakkoliv to nebudeme uznávat, tak se prostě bohužel asi ten Západ nebude schopen dobrat toho, aby jsme to dostali zpátky. A to referendum, no, kdyby byly udělané referendum, jako se plánuje v Quebecu nebo ve Skotsku, za normální účasti mezinárodních pozorovatelů, tak by asi nikdo nemohl nic říkat, no ale to se nestalo, pokud jo.
Děkuji, a my jsme dvě poslední otázky. Samozřejmě vy a potom paní Kolně tam, a kdyby to bylo ideálně i na druhou stranu naší debaty, tak by to bylo skvělé. Ano, samozřejmě. Dobře, tak prosím, otázku nejdříve, a je vložně otázky, žádný, prosím vás, ne, příliš emocionální výhledy, a potom paní Kolně tam, děkuji.
Dobrý den, jmenuji se Eva Hulková a já jsem 14 let podnikala ve stavebnictví, pak teďka v jinější době jsem v invalidním důchodu, takže já to mám ze všech stran, jak s tím tak tý. Ale nyní mi to připadá, jak budu začal vědějnice. Já si nemůžu pomoct. Já opravdu nejsem, já se omlouvám, nejsem žádný táborový tečník, teda omlouvám se. Ale tamhle bych chtěla navázat na dotaz nebo otázku tý slečny. Ta říkala, co mladá generace nechce. Ale ptá se někdo, co chce střední nebo starší generace. Ptá se nám vůbec někdo na to. Jo. A byli to lidi, kteří tady všechno vybudovali, co oni po 89. roce zničili, rozkladli. A přitom ta starší generace je vlastně nejcitlivější generace vlastně obyvatelstva.
Ale
já jsem se chtěla zeptat tady pana ex-ministra, jo. Kdy už nám přestanete lhát, když existují chytrý mobily, chytrý tablety, internet, okamžitě, když to někde natočí, ta zpráva a je k dispozici. Kdy už nám přestanete lhát, vy jako politici a média, hlavně média.
Dobře, tak to je možná hodně, hodně všeobecná teda otázka a prosím ještě vezmeme paní kolegyně, vezmeme to najednou.
Jaký najednou? Já jsem si vyptala, že máte
Já bych si musel nejdřív začít, a to jsem ještě netačal.
Dobrý večer, Tice a Marina. A já jsem se chtěla opýtat, že jednu otázku, a to na ekonomistku. Hovorili jsme o potřebě autentičnosti, autentického postoje. Na druhé straně jsme hovorili o ekonomické otázce. Rusko samozřejmě patří mezi top 10 investičních oblastí. A v podstatě, ako si vy predstavujete tú autentičnosť v rámci hospodárskeho postoja? Pretože samozrejme investori vždycky budú vnímať riziko krajiny ako jeden z kľúčových rizikových faktorov. Tá situácia samozrejme určite zneklidnila všetkých investorov, určite nemohli k tomu kladne sa prizerať. A ako by ste vy navrhovali, čo by bol vhodný ten hospodársky, ekonomický postoj? České krajiny majú široký záber na Ruskú federáciu, obrovské investície idú do tejto oblasti a ako autenticky sa zachovať, pritom neznížiť rizikovosť investícií
a pokračovať v tom ťažkom budovaní, ktoré samozrejme je úplne iných podmienkach, kde demokracia má svoje ako limity, kde naopak vlastne je obava, či tá návratnosť tých investícií je ideálna. Ako to vidíte vy?
Ne, já nebudu Hulkovi odpovědat, nebudu, to je vaše téma.
Ale pan ministr odpověděl, že ještě nezačal hrát, takže nemůže cesta. To je jako
jasný. No, tak se já jsem vám odpověděl. Já jsem s tím nezačal, když s tím taky nepřestanu. Já jsem nikdy nelhal, milostivá paní.
V tom případě já se soustředím teda na tu otázku, já děkuji. Já jsem rád, že opravdu tady jsem úplně zbytečný, protože ta ekonomika ta tím protýká ze všech stran. A upřímně spojit ty dvě části vaší otázky nelze. Chovat se svrchovaně v rámci naší příslušnosti k Evropské unii samozřejmě má své mantinely. To prostě nemůžeme. Jednou jsme členy Evropské unie, tak jsme vázáni dohodami a musíme a měli bychom dodržovat pravidla a dohody, na které uzavřeme. Ale to neznamená, že bych za sebe a za české podnikatele podporoval nějaké rozsáhlé sankce. Já jsem přesvědčen, že prostě tady je prostor pro jednání politiků. To, co jsem řekl na začátku, sankce nic nevyřešily nikdy. A když bychom se podívali na čísla, protože v rámci našeho, řekněme, systému, pochopitelně plánovitého, dnes se už posuzují možné scénáře v případě co by kdyby. My zvažujeme, jaké dopady může mít třetí kolo sankcí, to znamená poté, co Evropská unie zakázala vstup do unie některým představitelům, poté, co došlo k omezení pohybu kapitálu některých subjektů, tak teď se přemýšlí o tom, jak by měla vypadat třetí vlna sankcí a ejhle, tu má čerte kopáč, ono to nejde. Protože ty parciální zájmy jsou natolik důležitý, že nejsme schopni se domluvit. Na jedné straně jsou ti, kteří říkají, musíme omezit spolupráci, musíme jim ukázat, že prostě tohleto si nemůžou dovolit. Já neříkám, jsou i tací, kteří říkají, přestaneme s nimi obchodovat, ale s těma nemá cenu, podle mého názoru, mluvit, protože nevědí, co říkají. Ale dělají se určité odhady. A když vám řeknu, že omezení obchodu, mluvím o České republice, s ruským odhadem může představovat 50 až 70 tisíc pracovních míst, protože máme firmy, které jsou v 50% vázány na ruský trh, že můžeme přijít o nevyčíslitelné sumy peněz, které nám dluží ruské firmy, ale nedluží, protože by dlužili, ale prostě jsou to splátky za obchody, které byly uskutečněny v minulých letech. Uvědomte si, že výměna v loňském roce se dostala na 14 miliard dolarů. A náš export se dostal na 6 miliard dolarů. A ty peníze oni nám nedali cash. To se splácí, to jsou zainteresované české banky. A v okamžiku, kdy my šáhneme na Sběrbank, tak oni prostě zastaví splácení. A věřte tomu, že, a pan velvyslanec Kolář mi to potvrdí, Rusové jsou mistři reciprocity. Jak ty mě, tak já tobě. A pak bychom se teprve divili, až by náš domácí produkt klesal každý rok o 2 až 3%, kdyby firmy neměly práci, protože jinde se nechytáme. Evropská unie je plná, Jižní Amerika je daleko, naše technologie nejsou na té úrovni, aby mohly otevřeně konkurovat Siemensu a dalším, až na výjimky samozřejmě. A upřímně, ani ti politici by neměli z čeho žít, protože ty daně by neměli doplatit. Děkuji.
Děkuji a nyní můžete reakci, ale také zároveň shrnout případně, nebo reakci.
No, já už to vemu klidně i se shrnutím.
Tak dobře, jsi jenom. Dobře.
A jenom reakce na to, co říkal František Masopust, Evropská unie není plná. Naším hlavním obchodním partnerem je Evropská unie především. Ve srovnání s tím je ten náš obchod s Ruskem skutečně, neříkám malikerný, ale nesrovnatelně nižší. Tamhle je ta perspektiva, tam jsou ty budoucnosti. Já teda doufám, že končí krize a je to taky i vidět na oživení našeho průmyslu, ale to především díky tomu, jak roste ekonomika německá. Tak a teď k tomu shrnutí. Já myslím, že tady ani jako není nějak moc potřeba co shrnovat. Ono se to tady tak vyvinulo jasně samo. Já jsem za to docela vděčný, já už jsem něco tak veselého dlouho nezažil. Takže děkuji za pozvání. Já jsem sem šel s tím, že to bude taková jako tradiční, klasická debata a ono se nám to díky některým přátelům Ruska vyvinulo v docela veselý kabaret. Takže děkuji, no, děkuji vám.
Teda to urážlivě
naskadu. Já to neříkám urážlivě, to je moje subjektivní hodnocení. Já jsem se docela pobavil. Děkuji vám.
Prosím vás, ticho.
Náš Krym, to bylo
ano, krásný. Prosím vás,
náš Krym.
Už nemáte mikrofon, nebo půjdete ven, konec, prosím. Pane, prosím vás.
Shrnutím. Myslím, že ty argumenty, když jsem předes, můžu velmi krátce říci za jedno, že páchá-li jakýkoliv stát na světě, agresi, odebere sousednímu státu své území, takže máme už vlastní zkušenosti proti tomu postavit. To je jedna věc. Za druhé, že máme, co jsem řekl na začátku, tady nevytahovat výbež v opravdu jarní práci, který je daný Evropský unii a NATO. To je, že nemáme dělat solo akce, tak by taky nebyl smysl, ale v rámci těchto bejmí prodiskutovat, když máme návrh, že tam by měly být větší těžiště, nebo tam by se mělo ubrat a tak dále. A v rámci této politiky především musíme ty dvě společnosti, které nám poskytují základ naší bezpečnosti, ale i obchodní sociální jistoty, ty si musíme zachovat. Do třetice máme nadále pokračovat v tradici Václava Havla, když lidí zpívat právnická práva všude na světě. To je moje pevné přesvědčení. Samozřejmě je obchod s Ruskem důležitý, nicméně, když se podíváme na čísla, tak jak známo, má to menší procento v našem exportu než sousední Bavorsko. A tak jako jsme se nikdy taky pochválili z Bavory politicky, tak si můžeme taky postavit Rusku. Prostě máme hájit své stanovisko, ale taky vědět, kde je hlavní těžiště našich hospodářských zájmů. Co se týče Německa, které bylo předtím zmíněno, je to poměrně pozoruhodný změna německého postoje. Pokud jsme byli obaveni z těch zahraničí, tak jsme měli další diskuse. Já jsem německého ministra zahraničí, Frank-Waltera Steinmeier, velice cením. To je jeden z nejrozumějších a střízlivých ministrů kolegů, který jsem kdy zažil. On byl jako mnoho Němců, byl jeho vidět jako svůj úkol, co největší vstřícnost vůči Rusku, vytvořit opravdu, řekněme, pevné spojenství mezi Evropou a Ruskem. A úžasně se zjistě, bylo to několik článků teď německým tisku, jaký Frank-Walter Steinmeier je hluboce zklamán vývoje posledních týdnů a zjistě, že bohužel se zklamán. A že se v této záležitosti musí přichodit. A když Frank-Walter Steinmeier to říká, tak kde jsme měli právě o tomto tématu velké diskuse, než abychom měli rád Rusko. Já jsem byl vychován svým otcem, který mě jako jeden z prvních knížek, jsem již
malinký kluk dával ruské bíliny. Jinému Homéz, Čurek Plenkovič, byl jediný knihy dětství. Já jsem se mnou četl Lermantova, Sokola, všechno. To mi přizná, jednou jsem to ptal, co byl jeho nejmilejší básník. Tak on říká, on byl strašně komunista, ten neskutečně dobrý básník, a jmenoval Blocha. Tedy no, já jsem byl vychován v lásce Rusku. To má taky ruský návod. Je něco ohromného. Vy jste můžete potkat se to spoustu lidí. Má jenom jedno neštěstí. Jedno je, jak již pravil Václav Havel, že Rusko nezná své hranice. Zatím ty ostatní říše, které zmizely v dějinách, Anglie, Francie, Portugalsko a tak dále.
Amerika zná svoje hranice.
Prosím?
Amerika zná svoje
hranice. Amerika byl částečně, ale ty koloniální říše byly jiné. Ty aspoň byly oddělení od těch koloniálních území mořem. Čímž tedy bylo jasné, co je kolonie a co je vlastní Anglie, Francie nebo Španělsko, kterou to bylo. Rusko to nedobylo mořskou cestou, když prostě kozák je na koni, sedlák za ním, myslím, a tím ten ohromný prostor postrašil Vladivostoku do Vídně. A tím to není jasný, co je vlastně Rusko, co je kolonie a do jisté míry se tento pocit taky či západy. V některých výroků ruských politiků, které jsou vidím, že částečně existuje názor z roku 45, kam při boji proti Hitlerovi vstoupil ruský voják, tam by nadále měl být Rusko přítomné a tak dále. Rusko musí ještě, to je těžká zkušenost a ztráta říše, to je těžká zkušenost. Jak Portugalce a Angličané, Španělé, Francouzi, ztráta říše je velmi trpký zážitek. O tom nebudeš pochybit, že to je pro Rusko opravdu těžké. Ano, neboť vyrostly říše, tak sahá popravdě řečeno a Tchebu a Vladivostoku, zabral větší část Střední Asie. A teď se to víceméně mimo to třeba, která ještě k tomu patří, jsou to na říši Ivana Hrozného. To je ovšem šok. A je to psychologický problém, proto musíme mít taky pochopit. Ale jak říkám, i to se dějinami změní, každý národ se bude smířit s tím, že už bohužel není nejvyšší na světě.
Pokud jde o shrnutí, já bych musel opakovat to, co jsem tady řekl na začátku a zatím si stále stojím a nemám důvod to měnit, to za prvé. Za druhé doufám, že lídři světových velmocí při připomínce jistého výročí vzniku první světové války si uvědomí, jak snadné je vyvolat konflikt a jak nesnadné ten konflikt potom zlikvidovat. Poslední věc, tady bych doplnil tu poslední otázku tamhle slečny vzadu. Samozřejmě, pokud by, nedej bože, došlo k nějaké obchodní válce, a stále věřím, že nedojde, tak to nějaký dopad na náš průmysl mít bude. Nicméně, částečně už to tady řekl pan Petr Kolář, 80% našeho exportu jde do zemí Evropské unie, čili nebylo by to likvidační, ale tím nechci říct, že by to bylo bez problémů a určitě by to znamenalo nějaký dopad do pracovních míst. Děkuju.
Takže já nebudu pokračovat v tom, co jsem začal, využiju těch třech minut, pokud možno třech minut. Asi těžko, když by k tomu došlo, tak jak říká Stana, budeme přesvědčovat těch 50-70 tisíc nezaměstnaných, že v podstatě jde o kulový, protože s Baborama máme ten odchod větší. Toho se opravdu nenajedí. Já bych fakt chtěl, všichni jsme lidi dospělí, gramotní, pojďme přemýšlet, pokud možno schladnou hlavou, protože emoce nepomáhají, a prostě počítat, co je v našem zájmu. A v našem zájmu v tomto okamžiku je udržet ekonomiku, udržet ten minimální rozvoj té ekonomiky, který je, to znamená udržet si partnery, které máme, ale pochopitelně současně nevybočovat z řady, a znova říkám to, co jsem řekl jednou, úplně na závěr, nesnažit se být papežtější než papež a jít čelem proti zdí, protože ten, co jde tím čelem, tak ten si nabije. Ti ostatní chytří tu zeď obejdou a pokračují veselé dál. Já děkuju moc.
Děkuji. A nyní prosím na hlasování. Kdo souhlasí, teda potom jste slyšeli tento večer s dílokem, že by se Rebeka měla být ostřejší, byť v rámci struktur, které jsou stávající EU a NATO, už je v Rusku, uvolnění na Ukrajině, prosím ruku nahoru. Tak jsme měli předtím, pokud se nepletu. A kolik z vás je proti, kdo se nahoru? Mně vychází 13 teda. Sedno? Dobře, tak jsme se nepřesvědčili. Ale nicméně... A stavě jako předtím. Nicméně doufám, že to bylo pro vás bohatší diskuze a jste vítáni ještě pobít s námi a napít se vody a občerstvení dále. Děkuji vám hlavně, že jste přišli a našim řečníkům, kterým patří velké díky. Děkuji vám.